Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 3. april, vijesti dana. Zenički rudari na sastanku sa resornim federalnim ministrom o deblokadi računa rudnika mrkog uglja Zenica. Četvorica bivših čelnika oslobodilačke vojske Kosova, među kojima i Hašim Tači, izjasnili se da nisu krivi po optužnici za ratni zločin. Evropska unija se raduje saradnji sa novim predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio čestitku Milatoviću na pobjedi na predsjedničkim izborima u Crnoj Gori. Prozapadni reformisti vode na parlamentarnim izborima u Bugarskoj. Finska premijerka Sanna Marin priznala poraz na parlamentarnim izborima jer je opoziciona desničarska nacionalna koaliciona partija odnijela pobjedu. Finska sutra zvanično ulazi u NATO savez. Wagner podigao zastavu u Bahmutu, iz Kijeva poručuje da ukrajinske snage još imaju kontrolu nad tim gradom. Ruska antiratna aktivistica Darija Trepova privedena zbog sumnje na ubistvo prokremskog blogera. Vrijeme sutra oblačno u Bosni sa slabim snijegom ili susnježicom. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjerena do pojačana bura. Najviša dnevna temperatura od 0 do 6, na jugu do 12 stepeni. U emisiji između ostalog još poslušajte. Nakon 33 godine na vlasti Milo Đukanović izgubio je izbore. Šta građani Podgorice očekuju od novog predsjednika Jakova Milatovića?
Njegovi se ne smijem pita u autobusu, na ulicu te srete. Suda je osmek na licu, nekako su draže, nekako su veseli, nekako lakše hodaju, nekako imaju neku maštu da će da bude bolje i da bude, pa i mora biti bolje.
Ja mislim da su sve promjene dobro došle, ali ne po svaku cijenu. Vidjet ćemo šta ovo donosi.
Od štićenika do donatora SOS sela u Sarajevu. Mladić Emir Pirić svoj uspjeh pripisuje ljubavi i podršci ljudi iz sela, a najveću zahvalnost duguje majci Fikreti.
Toliko je plemenita, čistog, velikog, ogromnog srca. Daje maksimum svoj u svemu. Ovo njoj jest posao, ali ona ni u jednom momentu, minuti svog života nije to shvatila kao posao.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ministar energetike i rudarstva Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Đindić sazvao je sastanak na zahtjev Saveza samostalnih sindikata radnika rudnika u Federaciji BiH kako bi se našlo rješenje za deblokadu računa rudnika mrkog uglja Zenica. Radnicima ovog rudnika nije isplaćena februarska plata ni naknada za topli obrok, zbog čega su oni zaustavili proizvodnju, a neki od njih prošle sedmice su bili u štrajku glađu. Rudari su petak izašli na ulicu, održali protestnu šetnju i blokirali raskrsnicu na magistralnom putu M17 u mjestu Perin-Han kod Zenice, a gradsko vijeće je tog dana jednoglasno dala podršku za deblokadu računa. Od tada se čeka potpis gradonačelnika Zenice Fuada Kasumovića. Problem je nastao jer je gradska uprava blokirala račun rudnika zbog višemilijonskog duga za naknade prema gradu za gradsko zemljište. U Hagu je počelo suđenje četvorici bivših čelnika oslobodilačke vojske Kosova, među kojima i bivši predsjednik Kosova Hašim Tači. Osim njega sudi se Kadriju Veseljiju, Jakupu Krasničiju i Ređepu Seljimiju. Svi su se izjasnili da nisu krivi, a terete se da su sa drugim učesnicima udruženog zločinačkog poduhvata imali za cilj da preuzmu i ostvare kontrolu nad cijelim Kosovom svim sredstvima. Optužnica ih tereti za nezakonito hapšenje i pritvor, okrutno postupanje, mučenje i protivpravno ubijanje.
Slobodna Evropa.org.
Nakon 33 godine na vlasti Milo Đukanović je izgubio izbore. Šta građani Podgorice očekuju od novog predsjednika Jakova Milatovića? Poslušajte anketi Nikole Borozana.
Kao da smo svi stignuli s leđa jedan kamen o 100 kila. I ovo će biti naš munjeviti, ako Bog da, zajedno sa novom vlašću, put i za Evropsku uniju i za bolji standard svih naših građana.
Ja sam najsretnija žena na ovom svijetu.
Zašto?
Zato što je dobila mlada, perspektivna predsjednika smo dobili, koja je Crna Gora željela, vjerovatno, i pokazalo je to.
Dobro, procenti su vrlo jasni.
Da. Dosta je bilo. Vladavine.
Je li neobično sad?
Mene nije, ja sam znala da će da dobije. 100%, jer narod je bio, mislim, družim se. tako da je narod bio baš za promjene.
A neobično da posle 30 godina pobijedi ovaj neko Mila, tako da evo vidjet ćemo što će biti. Mi smo narod ga izabrao, pa ćemo da vidimo na kraj šta će da bude.
Suda je osmeh na licu, njegov se s nekim pita u autobusu, na ulici se srete, suda je osmeh na licu, nekako su draže, nekako su veseli, nekako lakše hodaju, nekako imaju neku maštu da će da bude bolje i da bude, pa i mora biti bolje. Očekujemo ako Bog da se prekrste im boljitak neki, da će se sve će biti bolje, da. Ja mislim da i penzije se povećava, pošto smo ja i penzioneri.
Pa Milo, dosta te je bilo.
Dobro. A zašto? Šta konkretno mislite? Pa,
evo, konkretno vidite šta se sve dešavalo za njegove vladavine. Razbijanje Savezne Republike Jugoslavije. Je li to njegovo djelo? Jest. Priznanje Kosova, što narod nije želio. Ulazak u NATO, narod to nije želio. On je to odlučio sa njegovim pristalicama i sa svim tim. Loše živimo, penzioneri na egzistenciji.
Ja mislim da su sve promjene dobro došle, ali ne po svaku cijenu. Vidjet ćemo šta ovo donosi.
Je li neobično da Đukanović izgubi izbore u Crnoj?
Pa mislim, vrijeme je i to da vidimo, jel tako? Promijenjaju se stvari, zašto da ne? On je prihvatio što ne bi ja prihvatio.
Dakle, da Bog. Da ovaj krene kako je obećao, ništa drugo ne zradimo, samo ono što je obećao da ispuni. A ako ne, Bogu mi, opet će narod izaći biti kao i ovaj prošli. Ovoga nije sad lakše skinut, no Đukanović.
Vaša poruka za one koji su glasili za Đukanovića?
Oni su naša braća. Ovo je njihova država, isto koliko i naša.
Šta je uticalo na pad Mila Đukanovića? Kako će se ovo odraziti na parlamentarne izbore, ali i na spoljnopolitički kurs zemlje? Aneta Durović razgovarala je sa profesorom međunarodnih odnosa sa Univerziteta u Bostonu, Veskom Garčevićem.
Gospodine Garčeviću, kako komentarišete rezultat predsjedničkih izbora? Da li je ovo očekivano za vas i kako vidite ovako slab rezultat DPS-a?
Prvo, za mene je bilo očekivano, jer ovo je bio trend koji nije od juče, znači ovaj trend traje već nekoliko godina. A kad je u pitanju relativno slab rezultat za, eto da kažem, DPS-a prije svega i predsjednika Đukanovića, po meni on je rezultat tri stvari. Prva stvar, da DPS nije imao snage da izvrši pravu promjenu, pravu reformu, i to malo šminke što su stavili na sebe nije dovoljno bilo atraktivno za ljude da prihvate da se partija promijenila i prepoznaju partiju po onome pošto vi sami znate i tako dalje. To znači je bio prvi razlog. Drugi razlog po meni je bio i to što je ta vrsta nekog ultranacionalizma crnogorskog koji je u posljednje vrijeme, kako bi rekao, ekskluzivno gradi je nacionalizma koji je posljednje vrijeme DPS forsirao, to zapravo uticalo da mnogi glasači, prije svega na sjeveru Crne Gore, odakle sam ja, još jednostavno budu kako bi rekao, oni su jednostavno izgubljeni, nisu znali u čemu se radi, nisu to nije bilo ono što su oni podržavali, na koji način oni su razumjeli da će DPS voditi dalje u politiku. A zapravo ta vrsta isto politike je otvorila vrata za uticaj opozicionih partija, prije svega prosrpskih partije, na kraju krajeva i Srbije. Tako da, na jednoj strani, jačanjem tog vrsta nacionalizma otvorilo se prostor za druge da utiču i da dobiju glasače nezdvojene. Treće, po meni, ne možete računati na ove manjinske partije ili manjine samo onda kada vam trebaju, ali to je poruka ne samo za DPS, nego za sve političke aktere u Crnoj Gori. Manjine imaju svoje autentične političke i druge interese i sa njima treba raditi kontinuirano i te interese saslušati i, kako da kažem, sprovoditi u dogovoru sa njima, a ne onda samo kad vam treba da se njima obratite. I kao što ste vidjeli, vjerovatno je i to jedan od razloga jer je bio manji odziv u tim opštinama.
Kako će se ovo odraziti na parlamentarne izbore koji nas čekaju 11. juna?
Prvo, mislim da će DPS da nastavi dalje pad i moguće je, vrlo vjerovatno po meni, da prvi put, znači u istoriji posle ne znam koliko vremena, ne mogu da se sjetiti kad je to posljednji put bilo, možda negdje 90-ih, ranih 90-ih, da DPS neće biti najveća partija na izborima, znači ona će biti najvjerojatnije druga, a možda čak i treća partija po jačini. Ne bih ne iznenadio, imajući u vidu razlike u samoj partiji i ovo što sam ovo prije pričao, da nije bilo prave reforme da dođe do određenog vrsta pregrupisavanja u samoj partiji i to može da i drugačijih glasova, tako da to može čak da dovede nekoj daljoj konstelaciji do podjele. Što se tiče drugih partija, mislim da će na ovome fonu Evropa sad pobijediti. Interesantno je da je gospodin Milatović, koji je praktično stoji za slogana Evropa sad, ako bi se analizirali njegovi govori, na vrlo malo prostora posvetio Evropskoj uniji, mnogo više prosvetio nekim populističkim porukama o boljem životu. Međutim, na fonu toga Evropa sad će sigurno dobiti najveći broj glasa i možemo očekivati da da i premijera, tako da je predsjednik i premijer od iste partije također. Mislim da možemo vrlo lako očekivati jednu koaliciju koja bi isključila DPS i DF, a koju bi činili Evropa sa demokrate, neka ura, ne znam, s kojima će oni biti i otvorena vrata, vjerovatno će oni otvoriti vrata za manjine koje žele, manjinske partije koje žele da budu dio te vlasti.
Eto, naglasili ste da upravo Milatović nije posvetio mnogo poruk vezano za Evropsku uniju. Kako mislite generalno da se njegova pobjeda može odraziti na spoljno-politički kurs Crne Gore?
Mi još ne znamo mnogo o toj partiji, jer ona partija je novo formirana. Mi možemo samo da govorimo na osnovu nekih, kako da kažem, naznaka, jer mi znamo otprilike stavove pojedinih članova te partije. Ta partija je za sada vrlo heterogena. U njoj imamo ljude koji su vrlo nacionalistički nastrojeni, imamo neke ljude koji su, kako bih rekao, imaju, ako ništa drugo, na to retoričkoj ravni, jednu jasnu evropsku i euroatlantsku agendu. Mislim da će biti vjerovatno, evropski partneri stati i neki period kao što se uvijek daje da sagledaju šta će se dalje dešavati i kako će se ta vlada postavljati u odnosu na evropsku agendu, u odnosu na te evropske zadatke, EU zadatke. Mislim da će crkveni uticaj biti i dalje vrlo jak. Možda ova vlada koju sam malo prije rekao neće biti toliko pod jakim uticajem Vučića samoga, ali to ne znači da neće biti pod uticajem drugih elemenata iz Srbije, prije svega Srpske pravoslavne crkve. A koliki će taj uticaj biti, to ćemo tek da vidimo. Mislim da ulazimo u jednu vrstu neizvjesnosti što se toga tiče. Po mnogim načinima koji su promovisali svoju ideju, evo još ovo da kažem, a vi uzmite što želite, mene ova partija podsjeća na, ne toliko na one klasične populističke partije sa Balkana koje smo gledali do sada, koje su imale jasnu nacionalističku, retoriku. Ova me više podsjeća, na primjer, na određene populističke partije u Evropi, kao što je, na primjer, 5 zvjezdica, koji su imali tu vrstu poruka za glasače koji oni vole da čuju, a to je ono bolji život, bolje ovako i anti-establishment. To je u ovom slučaju očigledno ono što su naši glasači htjeli da čuju, a to govori o tome da građani žele promjeni, bolji život više nego išta.
Sa profesorom međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Bostonu, Veskom Garčevićem, razgovarala je Aneta Durović. Hrvatska, Slovenija i Italija planiraju pojačanu kontrolu koridora kojima migranti od granice Bosne i Hercegovine preko Hrvatske i Slovenije stižu u Italiju kao konačnu destinaciju. Hrvatska policija nije potvrdila readmisiju migranata iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu, pripremio Eni Zebić.
Hrvatska policija nije na upit Radija Slobodna Europa komentirala readmisiju iregularnih migranata iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu 30. i 31. ožujka u Zagrebačkom centru za mirovne studije. Zato znaju od svojih kolega iz Bosne i Hercegovine, koji su im također prenijeli da im je više vraćenih osoba reklo da su imali namjeru zatražiti međunarodnu zaštitu u Hrvatskoj. Za naš program govori Antonija Pindulić iz Centra za mirovne studije.
Ukoliko je to tome tako, readmisija je time ilegalna, zbog toga što ako osoba je zatražila azil u Hrvatskoj, onda se taj zahtjev mora zaprimiti i ona mora ući u proces traženja međunarodne zaštite u Hrvatskoj. Nikako se tu osobu ne može, znači, readmisijom onda predat drugim vlastima, recimo u ovom slučaju bosanskoj policiji i na taj način ih protjerati iz zemlje.
Zbog povećanog pritiska od čak 300% više iregularnih migranata koji stižu u Sloveniju nego prije hrvatskog ulaska u šengensku zonu 1. siječnja i zbog povećanog pritiska na Italiju kao ciljanu destinaciju, policije Hrvatske, Slovenije i Italije planiraju uspostaviti projekt zajedničkog nadzora koridora od granice BiH sa Hrvatskom prema Italiji. Finalizacija ovog projekta očekuje se tijekom radne posjete slovenskog premijera Roberta Goloba Zagrebu u svibnju. Rečeno je među ostalim nakon susreta Goloba i hrvatskog premijera Andreja Plenkovića 27. ožujka na Brdu kod Kranja. Golob je u izjavi nakon susreta pozdravio hrvatski ulazak u Schengen i eurozonu, ali i upozorio na pojačani pritisak iregularnih migranata na Hrvatsku i Sloveniju kao tranzitne zemlje i na Italiju kao ciljanu destinaciju za njih.
Išćemo rešitve kako bi nadzirali te koridore ilegalnih.
Tražimo načine kako da nadziremo cijeli koridor od bosanske granice do talijanske granice trilateralnim sudjelovanjem kako bismo uspostavili bolji nadzor i regularnih migracija.
Bolj temeljit nadzor nad tem ilegalnimi pretoki.
Hrvatska je već kod ulaska u šengenski prostor 1. siječnja uvela kompenzacijske mjere kojima zaustavlja i regularne migrante i u dubini hrvatskog teritorija, a ne samo na području uz granicu. Plenković je i nakon razgovora sa Golobom kazao kako hrvatska policija kvalitetno i zakonito čuva graničnu crtu.
Surađujemo sa vlastima i policijama drugih država i spriječavamo nezakonite migracije. I 6.500 hrvatskih policajaca koji čuvaju hrvatsku granicu se ponašaju i u skladu sa hrvatskim zakonima i europskim i međunarodnim normama i standardima.
Austrija već 8 godina ima graničnu kontrolu na granici sa Slovenijom upravo zbog pritiska iregularnih migranata. Prema podacima slovenske policije, u prva 2 mjeseca ove godine, nakon što je Hrvatska preuzela kontrolu šengenske granice, u Sloveniji su zabilježena 5162 pokušaja ilegalnog ulaska u zemlju, dok ih je u istom razdoblju prošle godine bilo svega 1259. Kako je to izuzetno velik porast, slovenski mediji citiraju izvore bliske slovenskoj vladi, kako se boje da bi zbog povećanog pritiska i regularnih migranata na Sloveniju, a potom i na Italiju kao konačnu destinaciju, i Italija mogla uvesti granične kontrole na granici sa Slovenijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Većina škola u Tešnju i opštini Dobojug nije pristupačna učenicima sa razvojnim poteškoćama. Potvrdilo je to istraživanje tešanskih srednjoškolaca, koji se u svom radu pitaju i kako njihovi vršnjaci u invalidskim kolicima mogu u učionicu do koje vode 63 stepenice. Zabilježio Arnes Grbešić.
Diskriminacija, arhitektonske barijere u školama, otežano zapošljavanje bez sistemskih rješenja nakon školovanja samo su neki od problema sa kojim se suočavaju mladi sa razvojnim poteškoćama, kaže učenica Srednje tehničke škole u Tešnju Neira Begić.
Djeca sa invaliditetom su jedna od najisključenijih, najmarginaliziranijih populacija u svijetu. Stalno su izloženi diskriminaciji kroz negativne stavove, nedostatak adekvatnih politika i zakona i tako na taj način im je ugrožena prava na zdravstvene zaštitu, obrazovanje, a kasnije na zapošljavanje. Šanse da će se školovati, ostvarivati pristup medicinskim uslugama te da će se njihov glas čuti u društvu daleko su manji.
Srednjoškolka Lejla Imširović.
Bila sam u osnovnoj školi 21. Mart Matuzićima i oni su bili baš naši inicijatori toga jer je nedavno u toj školi postavljen lift za osobe sa invaliditetom.
Svi dijelovi većine osnovnih i srednjih škola nisu pristupačni učenicima koji, na primjer, koriste invalidska kolica, dodaje im Širović.
Imaju pristup 2 do 3 učionice pomoću rampi. Nažalost, ograničeni su na tu jednu učionicu.
Tešenski srednjoškolci pripremaju rad o položaju njihovih vršnjaka sa razvojnim poteškoćama u obrazovnim ustanovama, s kojim će učestvovati na kantonalnom takmičenju iz predmeta demokratija i ljudska prava. Među njima je i Janes Hajrić.
Moji motivi za ovaj projekat bili su, prije svega to je bila zanimljiva ideja, a i način da pomognemo osobama koji nemaju pristup samoj školi. Jednostavno mislim da je to super za ovaj projekat, a da se to radi kao video prezentacija, a da bolje to predstavimo, jer je lakše predstaviti video nego sam tekst.
Profesor Harun Prnjavorac.
Do njihove učionice ima 63 stepenice. I upravo tako je došlo na ideju da djeca eventualno koja završavaju osnovnu školu, učenici koji žele da upišu medicinsku, ekonomsku ili bilo koju drugu školu, srednje tehničke škole i na kraju krajeva gimnazije, možda ne mogu i upravo iz tih razloga ne odlučuju se da upišu tu školu zato što nemaju nažalost adekvatan pristup ni školi, a ni samim učionicama.
Đaci Tešanske srednje tehničke škole obišli su obrazovne ustanove u Tešnju i opštini Doboj-Jug, kaže njihov profesor Harun Prnjavorac i dodaje.
Pojedine škole imaju određene pogodnosti, to jest imaju pristup rampe, ali dalji problem je upravo u tome što kada eventualno učenici uđu u samu školu i ne mogu tek tako lagano da pristupe svim učionicama. Škole koje imaju prizemlje eventualno mogu da pristupe jednoj, dvije ili tri učionice, ali sve one učionice gdje je tip kabinetske nastave u školama, nažalost, ne mogu učenici ti da pristupe tim i takvim učionicama.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona organizovao je ovih dana u svih 8 lokalnih zajednica razgovore sa direktorima osnovnih i srednjih škola i pedagozima. Statistički podaci koji zabrinjavaju i reforme koje se sporo provode bile su neke od tema, a u fokus je stavljena problematika u vezi sa djecom sa poteškoćama u razvoju. Najavljeno je među ostalim formiranje dnevnih centara za inkluziju. Prilog o tome ima Azra Bajrić.
Nakon godina pauze zbog pandemije, samo se o posljedicama online nastave imalo šta razgovarati tokom susreta predstavnika osnovnih i srednjih škola Unsko-sanskog kantona i pedagoškog zavoda organiziranih u svih 8 lokalnih zajednica. Fuada Cerić, stručna suradnica za pedagoška područja.
Moram napomenuti dakle da svi sastanci su na istom, ajde da kažem, fonu po pitanju mentalnog zdravlja učenika i onog perioda COVID-19 koji se desio i online nastave koja je donijela zaista mnogo neugodnosti i koja je uticala i na ovaj uspjeh danas.
Analiza uspjeha i vladanja učenika preduvjet je u traženju načina za poboljšanje stanja. Haris Ćoralić, direktor druge srednje škole Cazin.
Neki podaci koje su iznijeli predstavnici pedagoškog zavoda na području naše osnovne i srednje škola su alarmantni. I sa stručne strane donijeli smo određene zaključke kako unaprijediti taj proces.
Statistički podaci koji zabrinjavaju i reforme koje se sporo provode bile su neke od tema, a u fokus je stavljena problematika vezana za djecu sa poteškoćama u razvoju. Trenutno njih 304 pohađa nastavu u osnovnim školama u Unsko-sanskom kantonu. Elvira Ogrešević, savjetnica za defektološka i rehabilitacijska područja.
Najučestalije su govorno-jezičke poteškoće, govorne komunikacije, djeca koja nisu verbalna, spektar autizma, to su nekako najučestalije za ovu godinu. Ono što smo dali prijedlog jeste da radimo na osnaživanju nastavničkih kompetencija i osnaživanju asistenata kroz radionice.
Ovaj prijedlog, kao i najavljeno otvaranje dnevnih centara, asistenti u nastavi smatraju korisnim. Među 102 asistenta u Unsko-sanskom kantonu je i Emina Mujić.
Jer mi asistenti kao i ostali uposlenici se moramo kontinuirano educirati. Također me obradovao prijedlog da pedagoški zavod u saradnji s Ministarstvom obrazovanja i Ministarstvom zdravstva će pokrenuti proceduru o otvaranju dnevnih centara za našu djecu sa teškoćama u razvoju koje će biti od velike podrške i pomoći roditeljima.
Krajnji cilj je poboljšati mogućnosti razvoja učenika, edukacije nastavnog kadra, inicirati kvalitetnu zakonsku regulativu i ubrzati reformske procese. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Poljoprivreda, posebno stočarstvo, nikad nije bila odlika Drvara. Do rata je to bio industrijski grad. Posljeratna dokapitalizacija i privatizacija učinili su svoje. Tako da se u središtu grada ne dimi ni iz jednog fabričkog dimnjaka, a od nečega se mora živjeti. Drvarčani su silom prilika postali poljoprivrednici. 2010. osnovana je i ovčarska udruga. Čini je 20-ak članova sa stadima od 5 do 30 ovaca, što je nedostatno za federalne poticaje, a za sve to vrijeme od kantona su dobili samo 3200 maraka. Kako se snalaze i od čega žive, istražila je naša dopisnica Željka Mihaljević.
Stojanka Bursač s majkom i suprugom živi u selu Vrtače. Obiteljsko imanje je na kraju makadamskog puta uz sam rub šume. Prostora za ozbiljnije bavljenje stočarstvom ima, ali ne i sredstava. Počela je s jednom ovcom, trenutno ih ima 7. Svaka pomoć dobro bi joj došla.
Neko radilo, možda kosilica, kultivator, tako nešto. To bi nam pomoglo jako. Neko manje stado da se započne, bar koliko toliko. Zapravo je prava pomoć ta, ako nam pomognete nešto da mi možemo nastaviti sebi da nešto radimo, da nešto zarađujemo. A svaka jednokratna pomoć, to ja smatram da to ne treba se na to bazirati.
Stojanka je članica udruženja ovčara i ona je kao i većina članova u nezavidnoj situaciji, govori nam predsjednik udruženja Nikica Rodić.
U nas članovi inače sa malim stadima, znači do 30 ovaca, to je članov udruženja koji teško žive, to im služi većinom kao popunjavanje kućnog budžeta, nekome čak kao na primjer ovoj porodici, kao osnovni izbor prihoda, koji nemaju ništa drugo. Ako negdje neko izovne nešto urade, to je to. Od nas problem, nemamo ni veterinara. U Drvar dolazi nam iz Livna i onda dok svi se ugrade, nas nema niđe.
Na drugom kraju općine u selu Mokronoge razgovaramo sa Sretom Zvizdilom. Kaže kako bi im poticaji pomogli, no ne mogu ih dobiti.
Sa malim brojem grla mi ne možemo dobiti poticaj, tu je nama kočnica. Tu je kočnica, mi ne možemo se premostiti. Mi smo voljni da malo to prošiljujemo, da to radimo, međutim fali nam još stočnog fonda, mehanizacije, tako da smo u nekoj mat poziciji mi mali, prigušeni smo.
I žalosno je što oni pomažu te ljude koji imaju 200 krava, koji trebaju pomagati državu, a ne, a ovo je obični narod koji nema faktički da kažem od čega živjeti, njima ne treba.
Ogorčeno zaključuje Nikica. Što čini županija kako bi im pomogla, pitali smo resornog ministra Božu Perića. Potaknuti njihovim problemima, kaže, 2021. otvorili su novu proračunsku stavku i pokrenuli program ruralnog razvoja.
Međutim, na tom natječaju oni, nažalost, nisu bili prošli jer nisu imali potpunu dokumentaciju, ali smo ih kroz program pomoć potpore pojedincima uspjeli pomoći sa 2000 maraka da je kupe nešto kako bi mogli da se lakše bave tom proizvodnjom.
Tim sredstvima kupili su polovni priključak za kupljenje sijena. Nedostaje im balarica, a gospodarstvenik iz Srbije, koji je želio ostati anoniman, darovao im je traktor. Ministar poljoprivrede u vladi Županije 10 najavio je kako će koncem proljeća biti raspisan novi poziv za sufinanciranje projekata i aktivnosti iz oblasti ruralnog razvoja, te poručio Drvarskom udruženju ovčara da na vrijeme počnu s pripremama. Iz Drvara za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Nekadašnji štićenik SOS Dječjeg sela danas je vlasnik kompanije koja zapošljava 25 mladih, a sada je i donator SOS sela. Uspjeh pripisuje ljubavi i podršci ljudi iz sela, a najveću zahvalnost duguje majci koju posjećuje svakodnevno. Priča Ediba Bajrovića.
Emir Pirić bio je beba kada je iz Tuzle došao u SOS selo. Imao je 18 mjeseci i tu je, kaže, naučio prve riječi, prve korake.
Svaki dan kada dođem, sjetim se tih lijepih stvari i lijepih emocija koje sam proživio dok sam boravio ovdje do nekih svojih 14 godina.
Odgojila ga je majka Fikreta sa još 6 djece. Kaže da veliku zahvalnost za uspjeh duguje upravo njoj.
Toliko je plemenita, čistog, velikog, ogromnog srca, daje maksimum svoj u svemu. Ovo njoj jest posao, ali ona ni u jednom momentu, minutu svog života nije to shvatila kao posao. I to mislim da je to ono što je bilo ključ svega ovoga i našeg uspjeha, sve djece koje su boravile kod nje.
Emir svaki dan nastoji posjetiti majku. Imao je, kaže, sretno i bezbrežno djetinjstvo, ispunjeno ljubavlju, lijepim trenucima i dragim ljudima.
Pa mislim da je najveće bogatstvo imati porodicu, a mi smo imali preveliku porodicu, tako da kažem. Tako da mislim da veće bogatstvo toga nema i nama nije bilo uopšte apsolutno bitno da li smo krvno srodstvo ili nismo krvno srodstvo, bilo nam je samo bitno da možemo nazvati toga s kim dijelimo isti sto, da ga možemo nazvati bratom i sestrom. Apsolutno sve što mi je moglo doći pod ruke, ja sam uzeo to, probao, naučio, vidio da mi se sviđa od svakog mogućeg kursa, njemački, engleski, informatika, ples, breakdance, folklor, igrao sam ga 10 godina, sportom sam se bavio, tekvando, fudbal, košarka, apsolutno, baš sam bio svestran i volio sam što god mi daju pod ruku.
Radoznalost i svestranost otvorila mu je mnoga vrata. To je prepoznala i Amra Dulić, koordinatorica za mlade u SOS Dječjim selima Sarajevo.
U sred korone, onako kad smo svi bili zatvoreni, nama se javila jedna prijateljica, jedna donatorka sa željom da volonterski podrži neku mladu osobu i nauči osnovama programiranja itd. itd. On je bio prva osoba koje sam se sjetila, nazvala i rekla, slušaj Emire, hoćeš li, imamo jednu priliku, jesi li ti zainteresiran? Prihvatio je i tu nekako kreće Emirova priča.
Nakon dvije godine s prijateljem je osnovao IT kompaniju. Plan mu je razvijati biznis i IT sektor u Bosni i Hercegovini. Sada je donator SOS Selu i uzor novoj Fikretinoj djeci. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Svjetlana Petrović i Aida Đugum.